Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 14. novembar. Vijesti dana. Preminule još dvije osobe 10 dana nakon požara u domu penzionera Tuzla. Kratki spoj na priključnom kablu izazvao požar u domu penzionera u Tuzli. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu zbog murala Ratka Mladića u Banja Luci. Četvoro članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije izabranih u srijedu na sjednici Skupštine Srbije podnijelo je danas ostavke. Ambasador Rusije optužio vladu i Skupštinu Crne Gore za neprijateljstvo prema Moskvi. Masovni ruski zračni napad na Kijev ubio najmanje 4 osobe, desetine povrijeđene. Sjedinjene Američke Države traže da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvoji plan predsjednika Donalda Trumpa za Gazu. U Doboju identifikovane državljanke Kine uključene u međunarodnu prostituciju. Embriji iz zatvorene sarajevske klinike bit će prebačeni u bolnicu u Zenici. U ovoj emisiji još možete čuti. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dostigle su astronomske cifre. Stručnjaci smatraju da tu nije kraj. Banja Lučani o tome kažu.
Skupo, a ja para nema. A za mladog čovjeka od 30 godina koji sam i sam je nemoguće.
Pa mislim da je puno. Kupovna moć ne može pratiti cijenu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Preminulo je još dvoje povrijeđenih u požaru u domu penzionera u Tuzli, izvijestio Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Broj poginulih ovim je porastao na 15 osoba. Požar u domu penzionera Tuzla nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika u sobi jednog od štićenika doma penzionera Tuzla, pokazala istraga kantonalnog tužilaštva. Izvještava Predrag Zvijerac.
Požar u domu penzionera Tuzla, u kojem je 4. novembra stradalo 15 ljudi, izazvao je, kako pokazuju prvi nalazi istrage, kratki spoj na kablu radioprijemnika u sobi jednog od štićenika. Ove rezultate vještačenja elektrostruke i protupožarne zaštite objavilo je 14. novembra kantonalno tužiteljstvo u Tuzli. U požaru je povrijeđeno više od 30 osoba. Obdukcije dvije žene koje su preminule 13. novembra bit će urađene uskoro. Iz tužiteljstva poručuju da se i dalje saslušavaju svjedoci te da će biti izuzeta sva relevantna dokumentacija kako bi se utvrdila šira slika događaja. Istraga je usmjerena na moguće krivične odgovornosti službenih i odgovornih osoba, a vodi se zbog teških krivičnih djela protiv opće sigurnosti u vezi s izazivanjem opće opasnosti sa smrtnim posljedicama kao i zbog sumnje u nesavjestan rad u službi. Direktor doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podnio je ostavku 5. novembra. Ovaj dom penzionera se financira isključivo iz vlastitih prihoda i, prema ranijim izjavama bivšeg direktora, nije na budžetu ni jedne institucije. Vlasnik zgrade je grad Tuzla koji imenuje upravu, ali dom ne prima nikakve subvencije niti budžetska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo je prijavu Čamila Durakovića, potpredsjednika Republike Srpske, zbog oslikanog murala Ratka Mladića, generala Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid, na javnoj kuhinji u Banja Luci. Ovo je objavio Duraković na svom Facebook profilu. Mural s Mladićevim likom osvanuo je tokom augusta na zidu javne kuhinje Mozaik prijateljstva u banjalučkom naselju Mejdan, koje je tokom 90-ih preimenovano u Obilićevo. Kuhinja se nalazi u opštinskoj zgradi. Mozaik je slučaj prijavio komunalnom odjeljenju gradske uprave Banja Luka, ali su im rekli, kako su ranije naveli iz ove narodne kuhinje za Radio Slobodna Evropa, da prefarbaju sami mural. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Kako se vidi u odgovoru iz tužilaštva koji je objavio Duraković, tužilaštvo navodi da nije bilo moguće utvrditi da se na muralu nalazi Ratko Mladić obzirom da nema propratnog teksta. Duraković je prijavio NN Lice zbog izazivanja nacionalne mržnje gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića zbog toga što je odbio ukloniti mural. Ne, na fotografiji koju vidite se ne nalazi lik ratnog zločinca Ratka Mladića i ne, mural oslika na zgradi Narodne kuhinje u Banja Luci ne predstavlja krivično djelo. Tako su mi bar iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odgovorili na krivičnu prijavu, objavio je Duraković na Facebooku. Duraković upozorava da odbacivanje prijave znači da niko neće garantovati sigurnost onim građanima Banja Luke kojima navedeni mural smeta, te da se preživjelim žrtvama Mladićevih zločina omogući bar minimum poštovanja koji zaslužuju. oluju. Mural sa Mladićevim likom je osvanuo tokom augusta na zidu javne kuhinje Mozaik prijateljstva u banjalučkom naselju Mejdan, koje je tokom 90-ih preimenovano u Obilićevo. Kuhinja se nalazi u opštinskoj zgradi. Mozaik je slučaj prijavio komunalnom odjeljenju gradske uprave Banja Luka, ali su im rekli, kako su ranije naveli iz ove narodne kuhinje za Radio Slobodna Evropa, da prefarbaju sami mural. Ratko Mladić je nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, za kojeg je Haški tribunal utvrdio da je kriv za genocid počinjen nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni UN-a u ljeto 95. Progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN taocima tokom NATO bombardovanja 95. Zbog ovih zločina 2017. je osuđena doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je rano jutros pokrenula masovne napade dronovima i projektilima na prijestolnicu Ukrajine, Kijev. Prema posljednjim podacima koje je objavila agencija Reuters, poginule su 4 osobe dok su desetine ljudi povrijeđene. U napadima su pogođena energetska postrojenja, stambene zgrade i infrastruktura, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Moja prva pomisao bila je samo da niko nije poginuo. Kuća se može obnoviti, ali ljudi i životinje su najvažniji.
Zgrada u kojoj živi 41-godišnja Olena Škoropatska pogođena je tokom intenzivnog napada Rusije na Kijev. Na mestu gde su bili stanovi sada je ogromna rupa, fasada je crna, srče je svuda. Nakon ruskog napada, kijevska stambena zgrada potpuno je devastirana. Nakon evakuacije stanara, hitne službe radile su na saniranju štete. Za to vreme stanari su ispred zgrade, među njima i Marija Kalčenko.
Tilke mi u tom koridoru mira obosnovali se.
Kada smo se smestili u hodnik sa psom Mirom, shvatila sam da mi gori kosa. Nisam mogla ništa da čujem niti da vidim, samo zujanje ušima. Onda sam upalila baterijsku lampu koja mi je visjela oko vrata. Kada sam se okrenula, vidjela sam kako moj pas u strahu skače unazad. Sedela sam leđima okrenuta hodniku kada sam shvatila da komšinog zida više nema. Moja ulazna vrata su bila razneta, a plamen je izbijao odatle. Zgrabila sam psa i tražila mačke, ali nisam mogla da ih nađem. Izašla sam na ulicu kroz rupu.
I vlažu od porisiste suda na ulicu.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage koristile 430 dronova i 18 projektila, što ovaj napad čini jednim od do sada najvećih na Kijev. Ukrajina je odgovorila udarima dugog dometa, rekao je Zelenski, pozivajući države Zapada da pooštre sankcije prema Rusiji. Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je većina ruskih dronova i projektila oborena, ali su, prema rečima zvaničnika, njihovi delovi prilikom pada oštetili stambene zgrade na visokim spratovima, školu, medicinsku ustanovu i administrativne zgrade u 9 okruga u gradu od oko 3 miliona stanovnika. Zlonamerni napad za sada znamo za desetine ranjenih, uključujući decu i trudnicu. Nažalost, 4 osobe su poginule, rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. On je saopštio i da je ambasada Azerbejdžana pogođena ostacima rakete Iskander. Gradski sistem grejanja također je pretrpeo štetu, ali je prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička problem rešen. Agencija Reuters podsjeća da je i Kijev pojačao svoje napade dronovima duboko u teritoriju Rusije, ciljajući rafinerije nafte, skladišta i dalekovode kako bi oštetila najveće izvore finansiranja Moskve u njenom ratu u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
četvoro članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije, izabranih u srijedu na sjednici Skupštine Srbije, podnijelo je danas ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. Oni navode da je proces izbora članova Savjeta REM-a suštinski obesmišljen poslije odluke većine u Skupštini Srbije da ne izabere svih 9 članova tog regulatornog tijela. Parlament je izabrao 8 od 9 članova koliko po zakonu ima ovo tijelo, koje se bavi kontrolom rada televizijskih i radijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom. U ovom trenutku u Savjetu je izabrano 4 nezavisna kandidata i 4 bliskih vlasti, što glasanje o bilo kakvim odlukama dovodi u pat poziciju. Priča Dušana Komarčevića.
Kao što smo strepili sve vreme da se naprednjacima i vlasti ne može verovati do kraja, tako da sam ovo doživio kao prevaru.
Ovim rečima predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić komentariše izbor 8 od 9 članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, kraće REM, u parlamentu 12. novembra. Dan kasnije Skupštinski odbor za kulturu i informisanje pokrenuo je novi postupak za predlaganje kandidata Saveta nacionalnih manjina, nakon što ni jedan od 2 nezavisna kandidata nije dobio podršku narodnih poslanika. Novoizabrana članica Saveta REM-a, Dubravka Valić-Nedeljković, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivala zastoj u izboru člana iz kategorije nacionalnih manjina.
Oni su na zakonski način stopirali izbor u 9. oblasti, onaj koji njima u nekom trenutku nije odgovarao. Pa su rešili da ponove proces i to je po zakonu. E sada, da li se to nama sviđa ili nam se ne sviđa i kako gledamo na to, to je već druga stvar.
Kandidati za člana REM-a iz redova nacionalnih manjina bili su Muhedin Fijuljanin na predlog Bošnjačkog nacionalnog saveta i Ljumturije Ameti, koju je kandidovao Nacionalni savet Albanaca. Njihovom izboru usprotivio se Savez vojvođanskih Mađara, koji je deo vladajuće koalicije i koji tvrdi da predloženi kandidati ne odražavaju stvarnu volju tih saveta. Skupštinsku većinu u parlamentu ima Srpska napredna stranka i njeni saveznici, Socijalistička partija Srbije te manjinski Savez vojvođanskih Mađara.
Pa to je nešto što se očekivalo, dakle, pošto sadašnje vlasti zaista nije u interesu da profunkcioniše REM i da ima jedan konstruktivan savet.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji. Željko Bodržić kaže da je kandidat Bošnjačkog nacionalnog saveta imao podršku svih ostalih saveta nacionalnih manjina, te da su poslanici mogli da izaberu reprezentativnog kandidata.
Ali očigledno im je zasmetala i mogućnost da bude 5-4 za neke nezavisne kandidate koji nisu pod ničijom kontrolom. I onda su rešili u posljednjem koraku da, tako da kažem, upropaste proces.
Prema zakonu o elektronskim medijima, Savet REM-a može da radi ukoliko ima najmanje 5 članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova. Izuzetak je izbor predsjednika Saveta i njegovog zamjenika, za koji je neophodna dvotrećinska većina. Prethodnom Savetu REM-a mandat je istekao 4. novembra prošle godine. Konkurs za izbor članova Saveta REM je raspisan u jeku studentskih protesta u kojima se zahteva odgovornost za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zvaničnici Srbije nadaju se pozitivnom pomaku u pregovorima sa Evropskom unijom nakon prijedloga Evropske komisije da uvede nove kvote i carine na uvoz čelika, što ima direktan uticaj na rad željezare u Srbiji, u vlasništvu kineske Hybis grupe. Evropska komisija objavila je u oktobru prijedlog da se smanji uvoz čelika bez carina u Evropsku uniju za 47% u odnosu na prošlu godinu. Sonja Gočanin.
Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da je u skladu sa odlukom Evropske unije predviđeno da se kvota za izvoz čelika iz Srbije u Evropsku uniju bez carina prepolovi, a da se carine za količine čelika koje premašuju kvote dupliraju sa 25% na 50%. Do sada, prema njegovim rečima, Srbija je mogla da izvozi 800.000 tona čelika u Evropsku uniju bez carina, a prema novoj odluci ta količina bi trebalo da bude upola manja. On kaže da su i dosadašnje kvote Evropske unije loše uticale na poslovanje železare u Srbiji.
Ključno je da bi se ugrozilo funkcionisanje železare koja ima strateški karakter u proizvodnji čelika, jednog od osnovnih industrijskih metala. Kao što je za Evropsku uniju bitna industrija čelika, bitna je i nama.
Navodi Stanić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineska HBIS grupa kupila je 2016. godine Smederevsku železaru za 46 miliona evra, dok je dugove Čeličane preuzela vlada Srbije. Iz HBIS grupe nisu odgovorili na pitanja RSE o ovoj temi. Stanić objašnjava da je železara pozitivno poslovala do 2019. godine, kada je Evropska unija uvela prvi put kvote za uvoz čelika.
I to je smanjilo jednostavno konkurentnost našeg čelika na tom evropskom tržištu i došlo je do gasenja jedne visoke peći, smanjenje maltene kapacitete prepolovljen što se tiče proizvodnje i samim tim zbog manje proizvodnje, zbog većih onih, zbog onih fiksnih troškova i svega toga i zbog manje realizacije na stranom tržištu došlo je do minusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 15. oktobra da je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predao pismo sa molbom da Srbija bude izuzeta od carine i novih kvota oko čelika. On je prethodno u oktobru izjavio da će carine Evropske unije na čelik pogoditi železaru u Smederevu gde radi 5000 ljudi. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da za sada Srbija nije dobila izuzeće od carina, a iz Evropske unije nije stigao odgovor na pitanje o kvotama i carinama za Srbiju. Evropska komisija je početkom oktobra predstavila predlog kojim će, kako navodi, zaštititi sektor čelika u Evropskoj uniji od prekomernog globalnog kapaciteta. Navodi da je čelična industrija Evropske unije izgubila od 2007. na 1000 radnih mesta, a ovaj sektor je zabeležio rekordne gubitke 2024. Iz Evropskog udruženja za čelik Eurofer pozdravili su u oktobru ovu odluku, navodeći da je to dugo očekivani predlog za snažnu odbranu evropskog sektora čelika.
Krajnji cilj smanjenja nelojalnog uvoza koji preplavljuje tržište Evropske unije jeste da se omogući našim čeličanama da ponovo rade sa održivom stopom iskorišćenja od 80 do 85%. Trenutno naši objekti rade na neodrživim nivoima iskorišćenja od oko 65%, što dovodi do zatvaranja i otpuštanja radnika.
Rekao je Ake Legert, generalni direktor Eurofera, navodi se na sajtu udruženja. Zabrinjavajući rast proizvodnje čelika u svetu konstatovan je u novembru na sednici Komiteta za čelik Organizacije za evropsku saradnju i razvoj. Saopšteno je da je prekomerna proizvodnja čelika u Kini dovela do poremećaja u trgovini čelikom, jer se proizvodni pogoni za čelik u Kini ne gase, već pronalaze načine da izvoze proizvode zaobilazeći mere za ograničenje uvoza koje uvode države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini su dostigle astronomske cifre. Stručnjaci smatraju da tu nije kraj. Nastavljaju rasti uslovljene ponudom, potražnjom te takozvanim ulaznim troškovima investitora. Iako je u prvoj polovini godine zabilježen pad kupoprodajnih ugovora od oko 11% u Federaciji i 7% u Republici Srpskoj, ukupna vrijednost ugovora je u oba entiteta veća. Građani smatraju da je kupovina nekretnine postala nemoguća misija. Istražio Edi Bajrović.
Uz svaku izniklu zgradu prethodnih godina rasle su i cijene stanova u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci kažu da ponuda prati potražnju, no građani drugog najvećeg grada u državi se slažu da takav trend ne počiva na domaćem standardu.
Skupo, a ja para nema.
Za prosječan stan od 50 kvadrata u Banja Luci potrebno je izdvojiti blizu 120 prosječnih plata. Banja Lučani kažu za Radio Slobodna Evropa da kupovina nekretnine postaje nemoguća misija.
Pomislim da je puno, da kupovna moć ne može pratiti cijenu.
A za mladog čovjeka od 30 godina ko što sam i sam je nemoguća, pogotovo ako je samac. Jer baš sam jučer gledao neki stanovi koji su malo bliže gradu, 150.000 maraka, 36 kvadrata, znači cijene su jednostavno rečeno preskupe.
Stan u Banja Luci je postao nemoguća misija. Visina početne plate kod mladih ljudi, kad je poredimo sa ratom kredita, nemoguća misija.
Kreditni kalkulator je jasan. Kada biste za stambeni kredit izdvajali prosječnu platu, stan od 260.000 maraka bi vas nakon 20 godina otplate koštao 378.000 maraka. Iako mjesečne rate kredita sve više opterećuju budžete, zaduženost građana raste. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muharem Karamujić kaže da je ovo globalni problem.
Prvenstveno nakon korone. U koroni je došlo do ogromne monetarne ekspanzije diljem svijeta, a tako i Evropskoj uniji. Evropska centralna banka je izdala ogromnu količinu eura bez pokrića. Imate više novca nego roba i usluga, dolazi do inflacije. Inflacija u biti znači dodatni porez na stanovništvo i osiromašenje stanovništva. Ljudi za istu svotu novca mogu kupiti manje. Kad je inflacija, ljudi bježe u realnu imovinu. Realna imovina je nepokretnosti.
Od januara do avgusta ove godine za izgradnju ili kupovinu novih stanova banke su odobrile 487 miliona konvertibilnih maraka, dok su za kupovinu postojećih stanova odobrile blizu 228 miliona. Tržište nekretninama i ne prati toliko standard građana, navodi Dragan Milanović iz agencije Remax.
Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini, u stvari u većim gradovima Bosne i Hercegovine, je dosta stabilno. I tačno je da ne prati životni standard i prihode građana, ali nažalost ne prati ni osnovne životne namirnice, ni potrošačka korpa brže raste nego što raste prosječna plata, a tržište nekretnina nije baš nešto što je za svakoga i ne formira se upravo po tom postulatu, nego je ono prilagodljivo onima koji kupuju, dakle kupcima, kupuju oni koji imaju novca.
Agencija smatraju da neće doći do pada cijena nekretnina, već suprotno. Kažu da je blagi rast uslovljen ponudom, potražnjom te ulaznim troškovima investitora, cijenama zemljišta, dažbina, radne snage i građevinskog materijala.
Niko neće graditi ili prodavati neki proizvod na tržištu za koji ne može da nađe kupca. Kada bi se smanjila sada potražnja, investitori u prvom mahu bi smanjili proizvodnju, smanjili gradnju. A s obzirom da ima dosta potražnje, investitori prate potražnju i organski blago rastu cijene.
Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da ima još faktora koji utiču.
Činjenica da imamo nedostatak kvalifikovane radne snage, da ono radne snage što imamo praktično se raspoređuje između postojećih investitora i ko plati više, oni odu da rade na to gradilište. Cena stanova je refleksija poskupljenja radne snage i nedostatka na kraju krajeva. S druge strane imamo situaciju da su dobre lokacije u biti već izgrađene, pa one koje su preostale mogu da značajno utiču na cenu.
No trenutno je primjetno blago zasićenje.
Jer znate ko ima veliku dijasporu, tako da kad tamo stane i ovdje stane, tako da primjećujemo već reakcije našeg tržišta, nije došlo kod nas do značajnog pada, međutim u zadnju godinu dana došlo je do značajnog pada broja transakcija. I to je prvi korak ka padu i cijena.
U prvoj polovini godine registrovano je više od 8.000 kupoprodajnih ugovora u Republici Srpskoj, u kojima je prometovano 16.590 nepokretnosti. To je za 6,8% manje ugovora u odnosu na prošlu godinu. Ukupna ostvarena cijena u ugovorima iznosi 590 miliona maraka, što je za 27,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine. U Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci bilo više od 10.000 kupoprodajnih ugovora, 11% manje u odnosu na prvih šest mjeseci 2024. godine. Vrijednost nekretnina iz kupoprodajnih ugovora iznosila je više od 867 miliona maraka, 3% više u poređenju s prvom polovinom 2024. No tu je i razumijevanje tradicionalnih potrošačkih navika.
Pre recimo 10 godina kvadratni metar u Banja Luci koštao manje od 2000, sad košta 4. To je oblik bežanja novca kome se gubi vrednost u nešto što je trajna vrednost, ako ne i moguća zarada sutra ako se prodaje. Pa i investitori grade, kada god imaju slobodna sredstva, stambene jedinice, zato što na taj način opet tu svoju investiciju oplođuju u većoj meri nego da novac drže u bankama ili da ulažu u investicione fondove.
Centralna banka BiH navodi da se u 2025. godini nastavila povećavati zaduženost građevinskih preduzeća. Ukupni krediti u ovom sektoru na kraju drugog kvartala iznosili su 1,3 milijarde maraka, što predstavlja rast od 20% u odnosu na isti period prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je 1918. godine dinastija Petrović-Njegoš detronizovana nasilnom aneksijom ili se radilo o dobrovoljnom ujedinjenju Crne Gore i Srbije? O tom istorijskom i političkom pitanju će se raspravljati u crnogorskom parlamentu nakon što su poslanici Pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića predložili izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Traže izmjenu prvog člana zakona kojim se konstatuje da je dinastija Petrović-Njegoš detronizovana aktom nasilne aneksije države 1918. godine tako što će se izbrisati termin nasilna, a njihovi koalicioni partneri traže da se briše riječ aneksija i unese ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Šta je cilj ove izmjene zakona, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Više od 100 godina političari i istoričari u Crnoj Gori ne mogu da daju jedinstvenu kvalifikaciju o tome šta se dogodilo nakon Prvog svjetskog rata kada je Crna Gora jedina izgubila status nezavisne države, a vladarska porodica Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje. Iako je Crna Gora u ratu bila na strani saveznika, po njegovom završetku u novembru 1918. je održana Podgorička skupština na kojoj su donijete odluke o ukidanju suvereniteta, pripajanju Crne Gore Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice. Tadašnjem kralju Nikoli Petroviću, koji je bio u egzilu, zabranjen je povratak u Crnu Goru. Radi istorijske i moralne rehabilitacije dinastije, crnogorski parlament je tek 2011. usvojio zakon o statusu potomaka Petrović-Njegoš. U prvom članu tog zakona je navedeno da je dinastija detronizovana 1918. aktom, citat, nasilne aneksije države Crne Gore i protivno Ustavu za knjaževinu Crnu Goru iz 1905. Tada je u parlamentu većinu predvodila Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koju je 2020. na izborima pobijedila trojna koalicija proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA. Upravo pridjev nasilna, vladajući Pokret Evropa Sad, želi da izbaci izmjenama zakona, dok druge prosrpske članice vladajuće većine, Socijalistička narodna partija i stranke bivšeg demokratskog fronta, smatraju da ne treba u zakonu da stoji ni aneksija, jer smatraju da je ujedinjenje Crne Gore i Srbije bilo dobrovoljno. Na pitanje da li se sa istorijsko-pravnog aspekta 1918. godine dogodila nasilna aneksija, samoaneksija ili ujedinjenje Crne Gore i Srbije, istoričar Milan Šćekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je te godine crnogorska teritorija bila okupirana, a potom prisajedinjena Srbiji. I kao dio Srbije, Crna Gora je ušla u sastav novostvorene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Budući da je prisajedinjenje nasilan čin, nema dileme da je 1918. izvršena aneksija Crne Gore, kaže profesor Šćekić. On to dokazuje citirajući navode samih srpskih historičara, kao što je Vladimir Ćorović. Istini za volju, ogromna većina Crnogoraca je 1918. bila za ujedinjenje sa Srbijom, ali to ne znači da je ono izvršeno na legitiman i legalan način, kao i na pravednim osnovama, kaže Šćekić za Radio Slobodna Evropa. O izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš raspravljalo se 12. novembra na Skupštinskom odboru za politički sistem. Jedan od predlagača, poslanik Pokreta Evropa Sad Miloš Pižurica, saopštio je da brisanjem termina nasilna za aneksiju Crne Gore ne žele da sprovode istorijski revizionizam, već da, kako je rekao, istaknu poštovanje prema vladarskoj porodici Petrović-Njegoš i njihovim potomcima.
Ovaj predlog zakona nema za cilj bilo kakvu istorijsku reviziju, bilo kakve istorijske ocjene.
A poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović se založio da se iz zakona izbriše kompletan stav koji govori o aktu aneksije Crne Gore, iako on smatra da su se 1918. godine Crna Gora i Srbija dobrovoljno ujedinile.
Ogromnom voljom naroda Crne Gore došlo je do ujedinjenja. Dakle, kao istorijske težnje Crne Gore i istorijske težnje Srbije, i to je po meni jedan od najsvjetlijih datuma u istoriji Crne Gore, dakle to je moj stav.
Dok je poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić konstatovao da se eventualnim unošenjem termina o ujedinjenju Crne Gore i Srbije u zakon falsifikuju istorijske činjenice.
Treba li da vas podsjećam na hiljade ubijenih i prognanih tokom ove nasilne aneksije? Dakle, imate visoku moralnu i političku odgovornost u odnosu na akciju koju ste pokrenuli.
Povodom javne polemike o izmjeni zakona oglasio se i pravnuk kralja Nikole, princ Nikola Petrović-Njegoš, koji je u pismu javnosti konstatovao da je termin nasilna izazvao polemike i kada je taj zakon usvojen 2011. a sam termin aneksija smatra ispravnim. Za mene, tada kao i danas, riječ aneksija ostaje istorijska činjenica koja je izbrisala Crnu Goru sa mape i bacila moju porodicu u bol izgnanstva. Predviđa se brisanje riječi nasilna, a da se zadrži termin aneksija, koji to već sam po sebi podrazumijeva. Također je naveo da vjeruje vlastima da izmjenama zakona žele da ujedine građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.